седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dan, poštovani slušalci, moje ime je Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Sedmica u kojoj analiziramo događaje i pojave koji su u centru pažnje. Britanci su na referendumu u četvrtak odlučili da njihova država napusti Evropsku uniju. Time su odredili drugačiju budućnost kako Britaniji, tako i ostatku Evropske unije. Evropski mediji pišu da je na dan kada su saopšteni rezultati referenduma, 24. juna, rođena nova Evropa. Koliko nova? Da li minimalno nova, sve isto, samo Britanije nema, ili temeljno nova, pa nam predstoji izgradnja drugačije političke, ekonomske i organizacione strukture Evrope? Na to pitanje pokušavamo da odgovorimo u sedmici. U studiju su istoričar dr. Miloš Ković i moja koleginica Marinela Ražnatović, naš stalni dopisnik iz Rima. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Putem telefona ćemo biti i u Britaniji, Nemačkoj, Francuskoj i Briselu, sedištu Evropske unije. Sa vama smo do 11 časa. Rekoviću, ne mogu a da vas kao istoričara ne pitam ono što smo svi primetili, da su mediji, ne samo domaći nego i strani, u oči Brexita, a i posle, prosto su se utrkivali koliko često će da upotrebe pridev istorijski, istorijska i istorijsko. Da li ovo zaista predstavlja toliko veliku prekretnicu da ovaj događaj direktno ulazi u istoriju?
Pa ovaj događaj, po mom mišljenju, ući će u istoriju zaista i ući će u udžbenike, nema nikakve sumnje. I sad, koliko će se zaista odraziti na istoriju same Evropske unije, vidjet ćemo. On će svakako, naravno da Evropska unija može da postoji i bez Velike Britanije, vrlo brzo ćemo se uveriti u to. Ali će ovaj izlazak iz Evropske unije svakako promijeniti samu uniju, promijeniti odnose unutar Evrope, a u nekoj daljoj perspektivi odnose u svetu, jer Britanija je tradicionalno ima otvorena vrata prema van evropskom svetu. Dakle, Britanci, deo ove kampanje zasnivao se na činjenici da je preko 80% svetske ekonomije, one koja se uzdiže, koja radi van Evrope, i Britanci žele da se oslone i na ta tržišta. To je njihov odgovor onima koji kažu da su u Evropskoj uniji imali privilegovan položaj. Oni ne misle tako. Ali čini mi se da će sada Evropska unija biti još više Nemačka nego što je to do sada bila. I činjenica je da je ovo ozbiljan udarac za Nemačku, ne samo kao gubitak tržišta, možda to i neće biti gubitak. Ima oni koji kao Schäuble prete, ima oni kao Angela Merkel, nisu toliko strogi, jer i Nemci su pragmatični ljudi, ne žele baš tako lako da izgube ta tržišta. Ali mislim da je ovaj izlazak također reakcija na jačanje Nemačke. Jer Britanija tradicionalno pruža otpor dominantnoj sili u Evropi. Tako je od 16. veka, od potapanja flote, Filipa II, španske flote, velike armade, pa sve do obračuna sa Hitlerom To što je Johnson poredio, Boris Johnson uporedio ovu situaciju sa nacističkom Evropom, to je naravno izazvalo odijum i vrlo burne reakcije, to je razumljivo, ali to je britanski način razmišljanja. I ovdje, rekao bih, iz Engleza progovorila istorija, njihova tradicija.
Kroz istoriju, hajde da uzmemo samo skorašnju istoriju, savremenu, bilo je slučajeva da kada neka važna članica izađe iz neke organizacije država, to bitno poremeti ili čak tu organizaciju država učini nefunkcionalnom, ali i obrnuto, da se ne promeni ništa. Primjer za prvo je možda Društvo naroda i istupanje Nemačke 1933. godine, a primjer za ovo drugo je izlazak De Gaulleove Francuske 1966. iz komandne strukture NATO, kada se u NATO praktično ništa nije promenilo. Pa na neki način i izlazak Jugoslavije 1948. iz takozvanog lagera socijalističkih država, gdje se u tom lageru tada bar ništa nije promenilo, kasnije naravno jeste. Kako vi procenjujete, da li će ovo dovesti do krupnih promjena u Evropi ili će se to manje više pokriti posle par mjeseci velike buke?
Da, pa rekoh, vidjet ćemo, ova stvar ne bi morala, Evropska unija postoji pa postoji, i ne bi morala da ima pretjerano veliki uticaj. Ali s druge strane, kada govorimo o izlasku Charlesa de Gaulle iz NATO pakta, NATO pakt je tada već bio solidna struktura. Jugoslavija i njen sukob sa Infobiro je delovao moćno i monolitno. Ovo iz čega izlazi Velika Britanija, mnogima liči na brod koji tone. Imali se čak i takve iskaze u britanskom javnom mnjenju, to sa tone, mi ne znamo šta, kuda to vodi, zašto tone, imigracija je bila velika tema, bezbednost granice je bila velika tema, budućnost evra je bila velika tema. Prema tome, to iz čega izlaze Britanci je u krizi. Ono što je ključna stvar, po mom mišljenju, to je istok. To je nastupanje NATO pakta prema Rusiji. I koliko je brexitovska kampanja imala izvesnu antinemačku notu koja nije bila tako vidljiva, dobro se pazilo šta će biti u medijima, ali se to vidi iz izjava Borisa Johnsona. Toliko je vrlo otvoreno jasno Remain kampanja, oni koji su želi da ostanu, bila antiruska. I vi ste sada vidjeli već i otvoreni izjave Davida Camerona i potrebu Vladimira Putina da odgovori na to pitanje. Vrlo, vrlo antiruska, i uvek imate i kod publicista sada britanskih to taj iskaz da sada će, kaže, Vladimir Putin da trlja ruke.
Odkud taj strah kod Engleza? Čini se prosto iskonski strah od Rusije.
To je sad stara istorijska priča, to je nešto se zove rusofobija. Sami engleski istoričari su pokazali da je to nastalo na Balkanu. To je sukob oko istočnog pitanja. U pitanju su interesi materijalni, taj put za Indiju koji su Britanci htjeli da kontrolišu, jer ulazak Rusa koji treba da preseku taj put da uđu na Mediteran, tako su to vidjeli Englezi. U tom kontekstu oni su pravoslavne narode na Balkanu vidjeli kao ruske prijatelje, konjovodice, kako bi to Milorad Ekmečić rekao, ruskih kozaka. I zato se ta rusofobija ponekad širila i na srbofobiju. Ovo što se sada događa, po mom mišljenju, će oslabiti to napredovanje ili usporiti to napredovanje ka istoku, to pomeranje NATO pakta i približavanje ne ruskim granicama, nego pokuže čak da se uđe u Ukrajinu. Boris Johnson je kritikovao politiku Evropske unije u Ukrajini. S druge strane, Britanija ostaje član NATO pakta. I Boris Johnson i Michael Gove i ostali vrlo često govore o NATO paktu. Boris Johnson čak ima jedan iskaz kada kritikuje neefikasnost Evropske unije u spoljnoj politici. On kaže, pogledajte, u Bosni i Hercegovini godinama su, kaže, bili neaktivni. I šta su uradili, a ljudi su proterivani, ubijani. A on je došao NATO i sa američke države, onda je rešio stvar. Tako kaže Boris Johnson. Prema tome, stvari nisu baš tako jednostavne kao što izgledaju na prvi pogled. Rusofobija postoji i kod brexitovaca, ali kažem, kod onih koji su bili za kampanju Remain, ona je manifestna. I želim i ovo da kažem, to sam već negdje rekao i to ću ponoviti. Oni koji su optuživali brexitovce za rasizam, za neprijateljstvo prema imigrantima i tako dalje. David Cameron, čovjek koji je uzeo učešće u intervenciji u Siriji, Tony Blair, odnosno Blairiti, koji pruže otpor Jeremy u Corbynu, u laborističkoj stranci, pa to su ljudi koji su bombardovali, razorili Irak, Libija. Dakle, to su ljudi koji su te ljude koji su postali siromašni, bedni, jadni emigranti. Oni su uništili njihove zemlje.
I oni su proizveli emigrantsku krizu.
Oni su proizveli krizu. Pravi junak, po mom mišljenju, političke scene, pazite, sada Britanci su pokazali ne samo da su ozbiljna nacija, kad su u pitanju njihovi poslovi, nego da su kadri da daju van serijske političare. Mislim da je Boris Johnson jedan od tih. I to je svakako Jeremy Corbyn. Pobuna Engleza je počela, i Velšana, i Britanaca, s izuzetkom Škota, je počela izborom Jeremy Corbina na mesto vođe laborističke stranke. To je čovjek koji je protestovao protiv obradovanja Srbije 99. i ne samo Srbije. To je zaista antiratna, autentično levičarska pozicija. I sada je i on, vidjet ćemo šta će biti s njim, jer mu sada laboristi, bleriti u njegovoj stranci, koji su i dalje lojalni toj blerovskoj priči, prebacujemo da nije bio dovoljno aktivan. Njegovi prijatelji lični znaju da je on veliki kritičar Europske unije, ali nije hteo da zauzme tu poziciju zato što ima pobun unutar stranke. Većina njegovih glasača su bili za Europsku uniju. Znači, stvari nisu tako jednostavne kao što na prvi pogled izgledaju, ali ako se Corbyn održi na čelu laborističke stranke, ako Boris Johnson sada napravi karijeru, ovo što je radio, radio izbog karijere, kako mu jedna njegove kritičarke rekla, vi vaš omiljeni broj, kaže gospodin Johnson, je broj 10, zato što misli na Downing Street broj 10, hoće da bude premijer, ovaj deo njegove kampanje. Ali to su zanimljivi vanserijski ljudi.
U ovom delu moram da vas pitam još nešto, već smo pomenuli nekoliko puta Bosnu i Hercegovinu, čini mi se da se može povući jedna zanimljiva paralela, a to kada je reč o suverenom narodu i referendumu, između ovoga referenduma sada i poštovanje, tako kažem, prava Škota i Iraca i referenduma u januaru 92. u Bosni i Hercegovini, kada su dva konstitutivna naroda preglasala jedan konstitutivni narod, i po mnogima to je bio i uzrok građanskog rata u Bosni i Hercegovini.
Jeste, da. Dakle, to što se dogodilo 92. to je bilo protivzakonito, zaista. To je bilo protiv zakona Bosni i Hercegovine i Savezne Republike, odnosno tada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. To je zaista bio nezakonit akt, to što se tada dogodilo. Ovo je zaista bilo potpuno po zakonima Velike Britanije i Evropske unije. Ono što je ključno, to je resuverenizacija evropskih naroda. Ovo je deo evropskog procesa i po tome se vidi koliko je Britanija u stvari evropska zemlja. Bez obzira na to što je ono što se događa u Grčkoj, recimo, levičarska priča. A ovo što se događa u Velikoj Britaniji vode konzervativci. U pitanju je proces koji ima nacionalne varijante. Ili u Španiji, Podemos, ili ono što čak se događa, što radi vlada u Mađarskoj ili u Poljskoj, čak i u Austriji se sada to događa, govori se o pokretima u Francuskoj i Holandiji, to su pokreti evropskih naroda, pokušaj resuverenizacije, i neku ruku to je sukob između demosa, u izvornom smislu demokratije, i elita, koje su zaista otuđene. Što se valji za to pokreta demosa, to ćemo tek da vidimo, jer i ti pokreti su razuđeni. Ono čemu prisustujemo, to je pobuna evropskih naroda, evropskih nacija, ako hoćete, kad kažem nacije, mislim na suverena, nacija je suveren, ona bira, to je demos. I elita koje su otuđene. Nemaju samo Srbi kompradorske elite, ili Poljaci, elite kojima je važniji njihov lični interes i njihova direktna veza sa zapadnim naredbodavcima. Takve elite imaju čak i Englezi. Čak i Englezi, ljudi su to osjetili i žele da se oslobode. Dakle, šta je bila glavna ključna reč Borisa Johnsona u ovoj kampanji? Demokratija. Narodi za toga su bile neke druge teme, ali demokratija.
Mislite da će on biti novi premijer?
E sad, to je teško reći, on ima velike šanse. Tu i Michael Gove, pazite, sama vlada Camerona je bila odmetnuta. On ima nekoliko ministara koji su učestvovali u Brexit kampanji. Imali ste jednu od najistaknutijih aktivistkinja u toj Brexit kampanji koja je laburista. Dakle, vrlo je složena stvar. U samoj konzervativnoj stranci se događa drama. Sada ćemo da vidimo šta je to. Ta priča o evroskepticizmu nije nova unutar te stranke. Iza te stvari je u stvari Margaret Thatcher pokojna. Ona je bila najogorčeniji protivnik ujedinjenja Nemačke. Nekada je vodila kampanju za uključenje u Europsku zajednicu. U njenim memoarima, u svojim memoarima, istupila je kao izrazit protivnik ujedinjene Nemačke. Kod konzervativaca imate jednu tradiciju sećanja na dva svjetska rata. I ta tradicija, to možete, to vidite, toga ima najviše u konzervativnoj stranci. Kod laborista toga slabo ima, naročito kod liberalnih demokrata. Oni su sada skoro nevidljivi. I ta tradicija je dobra za Srbe. Jer samo unutar te tradicije možete imati neke primese pozitivnog gledanja na Srbe. Sve ostalo je kulturne i političke predrasude. Dakle, u okviru, ja sam tako razgovarao s nekim starijim ljudima, sredovečnim, koji su očigledno bili na tom konzervativnom polu. Sjećanje na prvi i drugi svjetski rat za njih je važno. Vi, kaže Srbi, a da, da, vi ste bili naši saveznici u prvom i u drugom, da, 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 ono Draža Mihajlović, da, da, mi smo ga se odrekli i tako dalje. A da, imali ste vi i Tita i Partizane, dakle oni vide Srbe kao to deo tog antifašističkog bloka. Po mom mišljenju, ovo nije loše za Srbiju. Mala zemlja, dobro je za malu, to je tradicija srpske spoljne politike, da imate nekoliko velikih sila. Pa možete da lavirate koliko toliko, to može da se završi kobno.
Ali ne možete beskonačno, ne možete često.
Englezi su, Velika Britanija proigrala Srbe u dva svjetska rata, iako smo formalno bili saveznici. Ali vi imate sada tu Veliku Britaniju. koje pružaće otpor Nemačkoj. Neka Nemačka sada zavede sankcije Britaniji. Britanija nije Grčka, nije Srbija, nije ni Jugoslavija, sve Jugoslavije. Da vidite kako će se onda zaštiti odnos.
Dobro, ali ne zaboravimo u svakom slučaju poziciju Amerike u svemu.
Tako je, sad pozicija Amerike je zanimljiva, to je sad posebna priča. Dakle, svako će gleda svoj interes i zagovornici Brexita to znaju. Tržišta će se otvarati, oni će biti aktivni, njihova kampanja je bila pozitivna. Njihova kampanja je bila optimistična. Kampanja oni koji su bili za Remain, da ostane u Europskoj uniji, bila je, kako su oni rekli, Project Fear. To je kritika Brexitovaca, to je kampanja straha. Šta će se desiti, kako će biti? A Brexitovci su govorili, mi smo Englezi, mi smo Britanci, mi to možemo, mi imamo ozbiljnu tradiciju, mi smo bili pod blokadama. Pazite, njima je Napoleon zaveo kontinentalnu blokadu. Oni su se potpuno okrenuli van europskim tržištima. Tada je Britanija pokrenula industrijsku revoluciju. To je nacija ozbiljne tradicije, velikog samopouzdanja, neki kažu i preterano, koje se graniči sa nečim drugim, ali to je ozbiljna nacija i ceo svijet je to sada shvatio. Ovo je poziv ostalim evropskim narodima i onima koji čekaju skrušeno pred vratima Evropske unije da razmisle o svojim pravima. To je poruka, ako hoćete, srpskom narodu da prestane da se povija i savija. U nekom figurativnom smislu mora se realno pristupiti politici, morate realno da sagledate svoje mjesto u svijetu ako ste mala zemlja.
Ali ako znate svoje interese. Ako ne znate interese, koji su vam interesi, koji su vam ideje.
Tako je. Znači, da li vaš interes da ispunjavate naloge? Ili imate bar zrnce samopoštovanja? Da kažete, ovo su interesi Srbije, srpskog naroda. U regionu, ako hoćete. Nešto je dobro za Nemačku. Ne mora biti dobro za Srbiju. Nešto dobro za Rusiju, ne mora biti dobro za Srbiju, bez obzira na to što su u tom trenutku interesi Rusije i Srbije u mnogome poklapaju, po najviše možda.
Marinela, kad govorimo o ovim interesima i šta je dobro za jednu zemlju, možda nije dobro za drugu ili je obostrano dobro, Italija se nalazi u malo specifičnom, čini mi se, položaju sada, ako ostavimo sad po strani pad prometa na berzi, što će verovatno biti privremeno, Italija dugoročno makar na značaju dobija, jer zauzima mesto Britanije i prema predlogu francuskog predsjednika Holanda treba da bude sastavni deo nove osovine Pariz-Berlin-Rim.
Pa ovako, mogu da kažem da Italija zasigurno će dobiti, barem kada je reč o političkom uticaju. To se vidjelo odmah, moram da te ispravim, nije na poziv francuskog predsjednika, nego na poziv nemačke kancelarke Angele Merkel.
Ideja o osovini je francuska.
Odmah, recimo, bukvalno sutra dan po izlasku posle Brexita, nemačka kancelarka je pozvala premijera Italije, Matteo Renzija, da zauzme mesto premijera Kameruna u direktorijum, tako da kažemo, evropski direktorijum. Dakle, sada više nije trougao London, Berlin, Pariz, sada postaje trougao kontinentalni, evropski kontinentalni, Berlin, Pariz, Rim. To je izuzetno značajno za Italiju i ja ne sumnjam da će vrlo vispreni, brzi, hitri, ambiciozni premijer Renzi maksimalno se potruditi da iskoristi datu priliku kako za sebe pre svega, tako i za Italiju i uopšte položaj svoje zemlje, zato jer se trenutno nalazi u jednoj veoma nezavidnoj situaciji, a to je, ja moram da podsjetim, da su 19. juna bili lokalni izbori na kojima je faktički demokratska stranka premijera Renzi i premijer Renzi, koji ipak personalifikacija te stranke, izgubio na tim lokalnim izborima.
Ali je
poprilično dobio je da, zato što je ipak izgubio glavni grad. Mi znamo kad vladajuća stranka izgubi glavni grad aktuelni, a moram da kažem i prvi glavni grad Ujedinjene Italije 1861. koji je bio Torino, dakle izgubio je i Torino. U Napolju nisu čak ni bili predstavnici kandidati demokratske stranke u drugom krugu. Dakle, situacija mu je vrlo nezgodna, a posebno imajući u vidu da u oktobru i Italija izlazi na referendum, reč je o referendumu o ustavnim promjenama, odnosno značajnim izmenama kada je reč o senatu, koji neće više imati bukvalno isti značaj kao što ima donji dom ili kamera, kako se to zove.
Sad će to biti malo komplikovanje poslovnih lokalnih izbora.
Jeste, to će sada biti, sada je, kažem, položaj premijera Matea Rencija vrlo nestabilan, tako da ovaj poziv nemačke kancelarke Angele Merkel je izuzetno značaj, naravno za italijansku vladu i uopšte za italijansku državu. A šta to konkretno znači? To konkretno znači da premijer Renci sada definitivno može da maksimalno insistira na prethodnim zahtevima, a to je da postoji jedna prava zajednička politika, migraciona politika, zatim veća...
Kojom je Italija pogođena već 5-6 godina?
Jeste, od 2011. godine, faktički kada je pao Gaddafi, isto protiv čega Italija, odnosno intervencija u Libiji bila, Italija je bila izuzetno u tome suprotna od svojih saveznika u Evropskoj uniji, odnosno partnera i u NATO-u. Nažalost, nisu je poslušali i znamo šta se desilo i kakve su posljedice i koji je i dan danas kaos u Libiji. Dakle, kada je reč o migracionoj politici, kada je reč o štednji za koju Italija smatra da je pogubna za celu Evropu, možda najmanje naravno za Nemačku, ali kada je reč o Italiji, gde, da iznesem samo jedan vrlo markantan podatak, preko 40% mladih ne radi, znamo kad 40% mladih ne radi, gde ide ta zemlja, odnosno ta zemlja nema budućnost. Dakle,
ide dug preko 100%,
jeste, BDP-a. Dug je preko 133% bruto nacionalnog proizvoda, dakle 2130 milijardi evra, i to je jedan od razloga zašto je, jeste, i tendencija rasta, to je sada rekordni italijanski i rekordni što se tiče Evrope. Dakle, kada se sve postave, svi ovi podaci i sve ove činjenice, jasno je da pozivom kancelarke Merkel da zauzme, tako da kažem, ravnopravno, odnosno da sedne u fotelju zajedno sa francuskim predsjednikom Hollandom i sa kancelarkom Merkel, jasno je da će premijer Renzi to iskoristiti, jer definitivno bez stvarno zajedničkog nastupa ne može da se ide napred, posebno što ja moram da kažem, upravo i bivši premijer Romano Prodi, koji inače bio i predsjednik Evropske komisije, također rekao da je sutrašnji dan, jer je sutra sastanak upravo ove trojice lidera, sutra se odlučuje da li smo definitivno pred raspadom Evropske unije ili će Evropska unija krenuti drugim putem i ojačati.
A sada idemo u London, tamo je Siniša Ljepojević, novinar i publicista. Siniša, dobar dan.
Dobar dan.
Siniša, da li je prošlo slavlje kod pobednika i šok kod referendumske manjine?
Pa slavlje nije ni prošlo, ali nije ni bilo neko veliko, ali šok kod ovih koji su izgubili još traje. I to je ono što odslikava u stvari čitavu političku scenu, dominantnu političku scenu u Britaniji, i u stvari daje za pravo onima koji su glasali za izlazak iz Evropske unije. Jer umjesto suočavanja sa realnošću, mediji danas britanskoj javnosti nude suze premijera Davida Camerona, kažu da je on plakao iza zatvorenih vrata, nude čestitku drugog čovjeka vlade, Georgea Osborna, ministra financija, koja se nigdje ne pojavljuje, ali se samo pojavio da čestita svoje koleginici iz kabineta koja je javno priznala da je lezbejka. To u stvari govori o pravoj prirodi političke elite protiv koje je glasalo većina ljudi u Engleskoj.
Siniša, da li je sada sve definitivno gotovo, odnosno koliko je verovatno da parlament izglasa odluku da Britanija ostane u Evropskoj uniji ili da prihvati zahtjev iz ove peticije, čujemo da je više od 2 miliona ljudi potpisalo da se održi novi referendum, navodno je to po propisima ako nijedna strana nije osvojila više od 60% glasova i ako je odziv bio manje od 75%.
Ta peticija je još jedna nova manipulacija onih koji su izgubili uz podršku centara iz Evropske unije i Amerike. Prvo, ne znamo tačan broj, jer taj broj raste svaki pola sata za 500.000. Prema tome, to je još jedna manipulacija. A što se tiče formalno parlamenta, u teorijski parlament ima posljednju riječ i on može da ne prihvati referendum. Međutim, u ovom slučaju ne. Referendum u principu nije obavezujući, ali u ovom slučaju on je obavezujući pošto u zakonu parlamenta o prihvatanju sporazuma o Europskoj uniji ima jedna klauzula koja kaže da je referendum obavezan o Europskoj uniji kada je riječ o ključnim pitanjima. Prema tome, to jednostavno nije moguće. U principu referendum nije obavezujući, ali ovo je slučaj koji ima i zakonsku regulativu. To je broj jedan. I broj dva, predsjednik vlade ima također jedan rijetko korišćen instrument koji se zove kraljevski prerogativ, koji je nekada bio u rukama monarha, sada je u rukama predsjednika vlade, koji može da obori i bilo kakvu odluku parlamenta. Naravno, ni poslanici parlamenta, ni predsjednik vlade koji je ostavci, jednostavno ne mogu preuzeti takav politički rizik da obore ovakvo izjašnjavanje toliko velikog broja ljudi. Izlaznost je bila 72%, to je 34 miliona ljudi. Utoliko prije što je referendum o Europskoj uniji, o članstvu Europskoj uniji, u stvari bio samo povod za jedan bunt, za pravu pobunu običnog čovjeka protiv političke elite koja godinama zamajava i krije se iza Europske unije, a u suštini urušava sopstvenu zemlju. Prema tome, ovo je riječ je o daleko ozbiljnijoj i široj stvari nego što je samo članstvo u Europskoj uniji.
A da li je na horizontu pritisak Škotske da održi novi referendum o nezavisnosti i Irske, Severne Irske za pripajanje Irskoj? Uzgred, između Severne Irske i Irske će sada biti formalna granica, jer jedna je članica unije, druga nije članica unije.
Pa to mi sada ne znamo kakva će biti granica, pošto o tome tek predstoje razgovori. Sloboda kretanja je generalni princip u Europskoj uniji i vjerovatno će ostati i tako i poslije izlaska Velike Britanije, utoliko prije što se sloboda kretanja temelji na konvenciji o ljudskim pravima, koja je konvencija Savjeta Europe, a ne Europske unije. Europska unija je samo preuzela tu konvenciju. Sjeverna Irska je u specifičnom položaju i te malo je vjerovatno da bi moglo doći do nekog odcjepljenja. Ne samo što Velika Britanija ima drugačije ingerencije nad Sjevernom Irskom, nego što i Republika Irska ne želi Sjevernu Irsku, to je svima jasno. Škotska je potpuno drugačija situacija, pošto Škotska ima ugovor o ulasku u Uniju sa Engleskom, stvarajući Veliku Britaniju, prema tome oni su već imali referendum na osnovu tog prava. Kako će biti sada, to je isto veliko pitanje, zbog toga što Škotska sada, škotska vlada naime, temelji zahtjev za novi referendum tako što bi ona ostala u Europskoj uniji. Međutim, to nije jednostavno, jer Europska unija kaže da nije moguće automatski primiti dio jedne bivše zemlje. Prema tome, to je sad, predstoji dosta pregovora, napora. U svakom slučaju, ništa tako skoro neće biti.
Hvala najlepše, bio je ovo novinar i publicista Siniša Ljepojević direktno iz Londona. A kolegu Miloša Kovića, koji nažalost će morati da ode jer ima ranije dogovorene privatne obaveze, za sam kraj, pre nego što odete, moram da vas pitam, šta Srbija sada da radi? Da li da uspori evropske integracije ili da se ponaša kao da se ništa nije desilo i da nastavi istim tempom kao što je do sada radilo?
Pa ja mislim da ste vi već odgovorili ili na ovo pitanje. Posle ovoga ništa nije baš tako kao što je nekada bilo. Mislim da je važno da glasači u Srbiji, jer mi ipak imamo demokratsku vlast, shvate da nema razloga da se plaše bilo čega. Bojim se da u tom evru, tome što izgleda kao euroentuzijazam ili eurofanatizam ovdje u Srbiji, ima i strah. Mi smo bombardovana zemlja, ljudi se boje toga što bi moglo da nam se desi ako se suprotstavimo jednoj Nemačkoj, do juče Velikoj Britaniji ili Francuskoj. Sada bi trebalo malo stati na loptu, svakako ne treba žuriti, ne treba praviti lomove neke velike u našoj spoljnoj politici, ali treba malo sačekati i vidjeti što se događa. Imaćemo, mislim, posla sa jednom prilično heterogenom Evropom, imaćemo posla sa mnogo više Nemačkom Evropom nego što je to do sada bila. I vidjet ćemo sada, osim Rusije koju imamo na istoku, sada će imati taj anglosaksonski blok koji će vidjet ćemo kakvu će politiku voditi. Ako u Americi dođe do promjene na vlasti, a i to je deo jednog procesa, Amerikancima je dosta tih elita, takozvanih. S jedne strane imate to nasmijano lice Hillary Clinton, s druge strane imate ovo lice takvo kakvo je od ovog čovjeka koji je njen protiv kandidat, ali pogledajte šta je ta gospođa uradila do sada u svojoj karijeri i koliko je krvi prolila. A šta je on uradio? Kao i u Velikoj Britaniji. Dakle, vi s jedne strane imate to od tog Nigela Faragea, koga toliko optužuju, ali koga je bombardovao Nigel Farage? A šta imaju da kažu oni ljudi s druge strane? Dakle, treba sada bez ikakve ideologije i bez ikakve uzrujanosti proceniti gde su interesi Srbije. Ja odavno verujem u to da je srpski narod dovoljno snažan i dovoljno siguran u sebe i da ima dovoljno značajnu istorijsku tradiciju, ne baš tako kao Englezi, ali nema kraću istoriju od Engleza. A kampanja Brexita se dobrim delom zasnivala na samopouzdanju koje se izvlači iz istorije, koje se zasniva na istoriji. Dakle, srpski narod bi trebalo malo sada da razmisli o tom, i narodi svi koji žive u našoj zemlji, gde su njihovi interesi. Dakle, bez straha. Strah vas vodi u dalje urušavanje vaše države. Kada se govori o evropskim vrednostima, pitajte Srbe na Kosovu što su evropske vrednosti, kako ih oni vide. Ili Srbe u Hrvatskoj, ostatke Srba u Hrvatskoj. Ili Srbe u Crnoj Gori, kakav je režim koji podržava Evropska unija u Crnoj Gori. Projekat stvaranja Velike Albanije, iza toga je stala Evropska unija. Bombardovanje Libije, to su vodile zemlje Evropske unije. Dakle, mi nemamo razloga i nemamo pravo na iluzije.
U kojem slučaju nas su bombardovali zemlje Evropske unije. To su bili avioni zemalja Evropske unije, je, Amerike i Kanade.
Tako je, pa mi nismo deca. Dakle, posljednji narod koji je na planeti, koji ima pravo na iluzije kad je u pitanju Evropska unija, to su Srbi. To ne znači da treba da idemo u konfrontaciju sa Evropskom unijom. Mi treba da tražimo alternative. Šta su alternative? To je znamo. Bio je kineski predsjednik ovdje, ekonomija, Rusija, možda Britanija, vidjet ćemo, sve zavisi. Dakle, pratimo situaciju, svet se menja, svet je sve više multipolaran, sada je to Evropa, to je dobro za Srbiju.
Hvala, bio je ovo istoričar dr. Miloš Ković, a dan posle referenduma u Velikoj Britaniji specijalni izveštač Radio Beograda iz Londona, Nataša Raketić, razgovarala je sa Jeffom Griffinom, direktorom sektora za saradnju sa medijima, udruženja koje okuplja male preduzetnike u Velikoj Britaniji. Čujmo taj razgovor.
Oko 15% radne snage ili 4,7 miliona ljudi u Velikoj Britaniji su mali preduzetnici. Bave se uglavnom pružanjem usluga, a najveće tržište im je upravo tržište Evropske unije. Sve vaše ankete su pre referenduma pokazivale da su preduzetnici dominantno za ostanak u Evropskoj uniji. Šta ste prvo pomislili kada ste u petak ujutru vidjeli rezultate referenduma?
U leto prošle godine većina naših članova je bila za ostanak u Evropskoj uniji. 60% je htjelo da Britanija ostane, 25% je bilo protiv, a ostali su bili neopredeljeni. Kada smo ponovo radili istraživanje u martu ove godine, nakon što je premijer dogovorio sa Unijom novi paket, 49% je bilo za ostanak u Uniji, a 41% protiv.
Šta ste prvo pomislili u petak ujutro?
Personally to myself, I was... Maybe less surprised than some other commentators when the
Lično bio sam možda manje iznenađen nego neki drugi. Bilo je bezbroj poziva u protekle tri nedelje sa upozorenjima šta bi bilo ako izađemo iz Unije. Tržište je prvo reagovalo. Pre svega funta je palo u odnosu na dolar. Euro je pao, pa se je tokom dana malo oporavio. Mislim da je prva reakcija ekonomista i biznismena bila šok. Nisu to očekivali.
As it wasn't expected widely, I think.
Po objavljivanju rezultata još neka udruženja biznismena su zatražila od vlade da im kaže kako će ih zaštititi.
The business community as a whole has, I think, expressed a very similar sentiment that the UK has made the
Business zajednica slično razmišlja. To znači da odluka o tome da zemlja izađe iz Unije mora biti pažljivo sprovedena i planirana, da ne treba žuriti. Okolnosti se moraju prilagoditi izlasku, okruženju u kojima rade ljudi, ali i situaciji u kojoj su preduzetnici ti koji zapošljavaju brojne ljude.
Kakve će biti posljedice po biznis kada je riječ o odluci da Velika Britanija izađe iz Evropske unije?
Odluka predstavlja neku vrstu izazova kao i mogućnosti. dogodio se pad funte u odnosu na dolar. Biznismeni koji izvoze mogli su da izvuku korist i da njihova roba i usluge vrede više, a ako ste uvoznik, mogli ste trenutno da pretrpite gubitke. Također, postoje razne opcije da nezavisna Britanija vodi drugačije pregovore sa Briselom nego što je činila ranije, i to može omogućiti i biznismenima da dobro posluju u Ujedinjenom kraljevstvu. Ali mislim da će sve biti jasnije kada počne proces pregovora.
Šta je sa radnom snagom i jedinstvenim tržištem Evropske unije?
Well, the Prime Minister said that if you're an EU national, things aren't going to change straight away.
Premijer je rekao da ako ste poreklom iz zemalja članica Evropske unije, stvari će se postepeno menjati. Još uvijek imamo slobodan promet ljudi, robe i usluga. I to se neće promeniti ni danas ni sutra. Zemlja ide na pregovore i kada pokrenemo član 50, potrebno je 2 godine do konačnog izlaska iz Unije. Dakle, imamo dovoljno vremena da se vidi šta će se dešavati. Ali nema promjena za ljude iz Britanije koji rade u Uniji i obratno.
Kakva je situacija kada je reč o trgovini?
It's really important now that as part of the UK's exit from the EU it begins to.
Važno je da sada istovremeno sa procesom izlaska iz Evropske unije počnemo da gradimo trgovinske veze sa ostatkom sveta i da planiramo gdje država može da potpiše nove ugovore, gdje može da bude lider u međunarodnoj trgovini. To je nešto što bi moglo da bude pozitivno za nas u budućnosti, da vidimo u kojim oblastima mogu da rade naši radnici i da imaju ključnu ulogu. Potrebna je nova politika u biznisu i u vođenju ekonomije u odnosu na prošla vremena. Biće mnogo izazova tokom pregovora o izlasku zemlje iz tako velikog trgovinskog bloka. Neće biti lako. Premijer je najavio ostavku na jesen. Važno je da nova vlast pregovara o izlasku u korist građana i njihovih biznisa.
Da li su vas članovi vaše asocijacije zvali u petak ujutru po objavljivanju rezultata? Da li su bili uplašeni?
With a lot of people, we're watching the news, we're seeing everything unfold, the situation's moving incredibly quickly.
Gledali smo vesti, sve se izdešavalo relativno brzo. Verujem da preduzetnici imaju dosta pitanja. Zanima ih šta će se dalje dešavati. Zadatak naše organizacije je da im pružimo što više informacija i naši timovi naporno rade ovih dana. Nema sumnje. I druge grupe biznismena isto rade. Bez obzira koliku kompaniju imate, dosta je zabrinutosti kako će izgledati budućnost i zadatak je vlade i premijera da jasno saopšte kako ćemo da napustimo Evropsku uniju, kakva će biti regulativa, koje ćemo trgovinske ugovore da potpišemo i sa kojim zemljama. Moramo ostati u dobrim odnosima sa članicama Evropske unije. To je u obostranom interesu da Velika Britanija i zemlje članice nastave da sarađuju.
It's in all sides' interest that strong trading relationships between the UK and our European colleagues.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Thank you very much.
Hvala vama.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Atelje 212 prikazuje!
Ivan Viripajev, pijani, režija Boris Lješević. Pobednička predstava Sterijinog pozorja 2016. godine.
I see 20 or 30 girls come in here every day.
Ona je samo jedna od mnogih devojaka željna slave iz malog grada sa velikim snovima. Ali ona ima nešto što druge žene žele i spremne su za to da ubiju. Ona ima opasnu lepotu, Keanu Reeves i Elle Fanning u drami sa primesama horora. Demon pod reflektorima.
Dangerous.
U bioskopima od 7. jula, distribucija Megacom Film.
Zamislite jednu kocku. Koliko je velika ta kocka?
Koje boje? Da li je kocka providna? Od čega je napravljena? Gde se nalazi? Šta se nalazi u njoj? Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MTS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i miksi super postpay tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet.
Lepota ruske narodne tradicije i neprevaziđena akrobatska veština kozačkih igara. Državni ansambl ruskih kozaka Slobodna Stepa i Stavropolja. Sava centar, 14. juli, od 20 časova i 30 minuta.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, mrešćenje Šarana, režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Eko.
Sati 45 minuta, slušate sedmicu, trudimo se da odgovorimo na pitanje kako će izgledati nova Evropa. Na telefonskoj liniji je Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Brisela i Strasbura. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, pre nego što te pitam kako će po tvom mišljenju izgledati nova Evropa, moram da te pitam u vezi s nečim što se juče dogodilo. Naime, sastali su se osnivači, šest država osnivača Evropske zajednice, Francuska, Nemačka, Italija, Holandija, Belgija i Luksemburg. Zašto samo ovih šest? Da li je to možda indirektno priznavanje da je proširenje Evropske zajednice kasnije u Evropsku uniju bila greška?
Pa na neki način jeste. Mislim da može zaista osnovano i tako da se shvati. Pre svega postoji jedan manje doktrinarni, a više ovako praktični razlog. Kako ćete vi sa 28, dobro, sa 27 članica uopšte nešto da odlučite veoma brzo? Ovo je hitna situacija. Dakle, sastalo se jezgro Evropske unije, osnivači, to je bilo vrlo simbolično, da razmotre situaciju. E sad, ono što smo mi dobili sa jučerašnjeg sastanka, to su bili, dakle, ministri spoljnih poslova Luksemburga, Belgije, Holandije, Francuske, Nemačke i Italije. Simbolično, verovatno i slučajno, svi su osim italijanskog ministra spoljnih poslova govorili nemački. I prosto razloga što već Holandija, Belgija, Luksemburg, oni svi govore i nemački i francuski. Holandjani ne, ali govore nemački. A,
da li to ima neke simbolike? Da li je to indikativno? Da li polako ulazimo u nemačku Evropu?
Jeste. Mislim da, možda slušala sam emisiju od početka i slušala sam naše gosta. Mislim da u tokom slučaju ne treba, kako da kažem, ne možemo bez istorije ništa da objasnimo, ali ako sva objašnjenja onoga što se sada dešava svedemo na jedan jedini element, a to je istorija, onda mislim da je to nekako nedostatak, da to nije, ne možemo da dođemo do sklada sa realnošću.
Pa dobro, ali držimo se one latinske sentencije da je istorija učiteljica života, možda i zbog toga.
Pa jeste, učiteljica je, ali kažem, ne možemo sve da svedemo na učiteljicu. Imamo i taj element koji se zove nešto novo. Dakle, nešto što nemamo u iskustvu i upravo je svaka ta nova situacija, taj novi rebus sa novim elementima koji dolazi, problem za rešavanje. Inače, kad bi nam sve bilo poznato i sve mogli da zasnujemo na ono što znamo iz istorije, bilo bi veoma lako. Ovde imamo veoma mnogo nepoznanica. Rekla sam ovo da je simbolično zato što je i ministar spoljnih poslova Jean-Marc Ayrault, koji je došao juče u Berlin, on je profesor nemačkog. Dakle, svi su pričali nemački, verovatno je samo italijanski ministar imao prevodioca, no u svakom slučaju ishod je ono što svi znamo, da su rekli da treba ubrzati izlazak, proces izlaska Velike Britanije iz Evropske unije kada je već ovakav rezultat referenduma. A ono što je možda bitnije od svega ovoga, nekako izašlo tek danas u javnosti, bar ovdje u Francuskoj površini, a to je da je bilo planirano da u Parizu, gdje je bilo planirano, to smo vidjeli iz intervjua ministra ekonomije francuske vlade, uoči referenduma. Dakle, bilo je planirano da u slučaju Brexita Francusko-Nemački savez ojača, i to na inicijativu Francuske. I Pariz je, kako je tada već taj ministar ekonomije najavio, francuski, Pariz je bio spreman da u Berlin dođe sa inicijativom o jednoj jakoj novoj Evropi, kako je rečeno, Evropi koja bi počivala na zajedničkom budžetu, zajedničkom parlamentu, eurozone, jer bi to bila Evropa koja bi imala zajedničku monetu, a to je euro. I imala bi, dakle, to bi bila jedna sužena, stalno smo govorili sada o širenju Evrope, evo bi bila jedna sužena Evropa, koja bi, dakle, bila, kako su rekli, efikasna i moćna. Međutim, sa jučerašnjeg sastanka, to je ono što je suština, što nije isticano iz nekih razloga ovdje, bar u medijima, to nije prošlo u Berlinu. Dakle, dok je Hollande juče na konferenciji za štampu evocirao indirektno upravo ovaj model o kome govorim, govoreći o jačanju eurozone, koja bi bila pod demokratskom upravom, kako je rekao, Angela Merkel je poručivala iz Berlina da se treba čuvati ishitrenih i prostih rješenja, tako je rekla, koja bi još više podelila Evropu, ovo je citat. Dakle, ponavljala je tu ključu reč gemeinsam, zajedno, dakle, Evropa kao do sada, ali bez Velike Britanije, koja, možemo vrlo osobno ovdje da naslutimo, bi mogla jednostavno da uđe u jedan model sličan onome kakav ima Norveška sa Evropskom unijom ili kakav ima Švajcarska.
Nataša, dakle, samo da ti kažem da je, pročitao sam, spremajući se za ovu emisiju, izjavu Juliana Assangea, osnivača Wikileaksa, da je, on kaže, Brexit dobar za Evropu jer je Britanija kočila mnoge inicijative i navodi primjer od čvršćeg povezivanja do socijalnih reformi. Da li će zaista sada Evropa lakše se makar dogovarati nego ranije?
Ne, mi ne možemo sada slaviti. Zaista bi bilo neodgovorno da sada bilo šta kažemo. Ovo je situacija u kojoj su prvo, ono što je opasno, sve karte pomešane. Znači, ovo je situacija kao da smo ušli sada u otvorili smo jedan orman, u njemu se nalaze tegle, tamo gdje žen piše paprika, tamo gdje paprika piše žen. Sve je pomešano. Zbog čega to kažem? Zbog toga, kao što si primetio, čak i u našoj emisiji od jutros, ako sam ja dobro primetila, nismo pomenuli da je zemlja okrugla. Nismo pomenuli da je ova pobuna Britanaca jedna legitimna pobuna protiv modela neoliberalne ekonomije. Nije to tako dobro.
Nataša, samo izvini što te opet prekidam, ali to je čak i Tony Blair rekao. On kaže, problemi su nastali zbog globalizacije, a ne zbog ovakvog ili onakvog položaja Velike Britanije u Evropskoj uniji.
To je baš lepo od Tonya Blaira, koji je nosilac jednog modela čije sada rezultate svi moramo da podnosimo, da je on to rekao. Ali suština je, dakle, kada smo pre dve godine, dakle, suština je, ajde da se vratimo na 2005. kada je glasan Lisabonski ugovor, koji propisuje doktrinarnu obavezu, to je Ustav Evropske unije, za sve zemlje članice da poštuju pravila tržišne ekonomije. Dakle, to je doktrinarna obaveza. Ako ne poštujete, vi ste kažnjeni. Evo, jedna kazna je sad stigla i na adresu Pariza. I o čemu reći? 2005. godine podsjeća nas, jer na to od prekjuče svi podsjećaju ovdje u Francuskoj. Bio referendum u Francuskoj i Francuzi su vrlo jasno rekli ne. I šta se zatim dogodilo? U Briselu su rekli, pa ovo glasanje nije dobro za nas. Dajte da vidimo nešto drugo. Malo su pustili da se stvari slegnu, da prođe malo vremena. Organizovano je glasanje u parlamentu. Parlament je rekao da i rečeno je da su Francuzi rekli da. Ali Francuzi nikad nisu rekli da. Dakle, Lisabonski ugovor, pođemo već od toga, ključni dokument Evropske unije je nelegala. Slično se desilo i sa holandskim glasanjem. Međutim, vi ćete reći, pa dobro, zašto su onda Francuzi čutali i nisu se pobunili kao i Britanci? Pa zato što nije bilo ekonomske krize. To je bila 2005. godina. 2008. počinje kriza 2009. i 10. imamo novi udar, dakle, za prezaduženih zemalja, pre toga su bili pojedinci, i počela je kriza. I ovo što ne treba idealizovati politiku, ni doktrine, ni važnost doktrina i politike. Ovo što se desilo u Britaniji, desilo se zato što pre dve godine, prvi put posle 1945. godine, Crveni krst međunarodni je otvorio narodne kuhinje u Velikoj Britaniji.
Da, to je ono kada zato... kriza uđe na vrata, ljubav izlazi kroz prozor. Nataša, imamo jako malo vremena, samo očekujem tvoju prognozu, kakvi će izgledati ovi pregovori sa Britanijom, odnosno koji mehanizam će pronaći Evropska unija da bi druge članice naterale da dva puta razmisle pre nego što preduzmu isto što i Britanija?
Znaš što, Slaviša, ovo je vrlo teško sada, jer imamo, mogu samo da kažem koje su opcije moguće. Znači, moguća je opcija koju drži kancelarka Merkel, koja iduće godine ima parlamentarne izbore. A to je da sve ostane kao što je bilo, da se ne menja ništa u Lisabonskom ugovoru. Dakle, da se ne otvori to pitanje nepostojanja socijalne politike i funkcionisanja evropskih institucija koje nikada niko nije izabrao, nisu legitimne, čak i Evropski parlament koji je izabran, izabran je s jako malom izlaznošću. Dakle, da se preispita svo to nedemokratsko funkcionisanje i da se provedu reforme Lisabonskog ugovora. Dakle, jedna opcija kaže dajte da napravimo ove reforme Lisabonskog ugovora, faktički to je opcija koju je zagovara Cipras, Levica, Evropska, koja kaže mi hoćemo Evropu, ali ovakva Evropa ne dolazi ovdje. S druge strane imamo jednu opciju, dakle, koja kaže ne, neka ostane sve ovako kako je, kao što sam rekao, to je kancelarka Merkel, i mi ćemo napraviti neki švajcarski ili norveški model sa Velikom Britanijom i sve da bude u redu, jer naravno ovdje su najveći gubitnici finansijski centri moći. Treća opcija je veoma opasna opcija. Ukoliko sve ostane kako jeste, gnev ljudi koji su glavni se ne uzme u obzir, mi možemo da kažemo da je to šansa za treću opciju, to je opcija populističke krajnje desnice, to je ovo što vidimo, koji traže referendume na sve strane i koji, naravno, sve to rade u ime demokratije, svi se sećaju da je Hitler na nas došao potpuno demokratskim putem i da je onda, bez ikakvog problema, sklopio vrlo srećan brak sa krupnim.
Eto, ipak smo se vratili u istoriju, čak i kada objašnjavamo savremene stvari. Naravno, pred nama su vrlo burni dani i bit će još mnogo reći o svemu ovome, ne samo u sedmici, nego i u drugim emisijama Radio Beograda. A hvala Nataši Jokić, a mi sada iz Francuske idemo pravo u Nemačku, tačnije u Frankfurt. Tamo je stalni dopisnik politike Nenad Radičević. Nenade, dobar dan.
Dobar dan, Saša.
U kakvom je sada položaju Nemačka? Da li joj uskraćenoj, da li će joj uskraćenoj Evropskoj uniji biti lagodnije ili će njena odgovornost biti veća?
Pa suštinski, kada dođe do tog konačnog uskraćivanja, njena odgovornost će biti veća i odgovornost, ali i obaveze, što političke, što financijske, budući da je, da je Britanija pre svega financijski, odnosno ekonomski, jedna bila druga, a kako je sad pala funta, tek je treća ekonomija u Evropi, a po broju stanovnika treća po veličini. Nemačkoj je veliki izazov i čini mi se da je ovaj razvoj događaja svojevrsna realizacija određene noćne more kancelarke Angele Merkel. Ne samo što izlaskom Britanije se gubi taj verni saveznik, kao što je koleginica objasnila, koji je podržavao tu neoliberalnu politiku koju, na kojoj je i tekako insistira zvanični Berlin, odnosno da budem konkretni, predstavlja kancelarka Merkel i njena demohrišćanska unija. Osim tog gubitka, sad dolazimo u situaciju da, da čak i u samoj Nemačkoj ne postoji jedinstven stav. To se i vidjelo u ovim prvim reakcijama gde njen vicekancelar Zygmunt Gabriel, inače lider socijaldemokratske partije, kaže da je ovo osnova za jedan novi početak. To je taj, on u toj rečenici zapravo kaže taj novi početak gdje ćemo graditi Evropsku uniju socijalne pravde. to je noćna mora za kancelarku Angelu Merkel i njenog ministra financija Wolfganga Schäublea, koji...
Ne rade, si imamo jako malo vremena za kraj, samo vrlo kratko, šta je Nemačka, da li Nemačka ima hitnu strategiju za ovaj slučaj? U Guardianu se pojavio tekst da o nekakvom famoznom dokumentu od 8 strana, čija je suština da na kraju Britanija dobije status zemlje partnera u Evropskoj uniji. Da li to
upravo
stoji?
Tako. Čini mi se da je to taj kratkoročna strategija, budući da će najveći gubitak izlaskom Velike Britanije iz jedinstvenog evropskog tržišta osjetiti nemački izvoznici. Nemačka godišnje izveze robu u vrednosti od 89 milijardi evra i izlaskom Britanije iz jedinstvenog tržišta to bi značilo da ti izvoznici će imati sigurno neke nove carine i teškoće u izvozu, što znači da bi samim tim procena je u prvih godinu i po dana trošak tih raznih nameta, nemogućnosti da se zemlje bio po Nemačku 45 milijardi evra. To je suviše velika cifra. Schäuble sad procenjuje u jednom dokumentu da čak što se tiče dodatnih davanja u evropski budžet, da bi tu isto Nemačka morala da da jedno bar 3 milijarde više, a sasvim sigurno ta cifra čak i umanjena, budući da se nije uzelo u obzir, na primjer, izdvajanja za odbranu.
Nenade, vrlo krupno pitanje, vrlo krupna tema, bit će svakako prilike da još razgovaramo o tome. Došli smo do samog kraja emisije. Poštovani slušalci, slušali ste Sedmicu. Prijatan nedeljni dan žele vam Biljana Krstić, Ivan Petrović, Aleksandar Radović i Slaviša Stojković. Hvala na pažnju.